მოგესალმებით ძვირფასო რადიო მსმენელო, დღეს პარასკევია 23 თებერვალი. მე მეგი საჯაია ვარ, ჯანდაცვის ომბუდსმენი. თქვენ უსმენთ რადიო თბილისისა და საქართველოს ჯანმრთელობის ფედერაციის ერთობლივ რადიო პროექტს ჯანმრთელობის ლაბორატორია. ჩვენი გადაცემა ასევე ეთერში გავა რეგიონებში, რადიო ციტრუსისა და ჰერეთის ეთერში.
ჯანმრთელობის ლაბორატორია.
ჯანმრთელობის ლაბორატორიაში თქვენ შესაძლებლობა გექნებათ გაეცნოთ საქართველოსა და მსოფლიოში ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში არსებულ სიახლეებსა და გამოწვევებს. ჩვენ ვისაუბრებთ თქვენთვის გასაგებ ენაზე, დაავადებების გამომწვევი მიზეზებისა და პრევენციის ეფექტური სტრატეგიების შესახებ. ჩავუღრმავდებით ჯანსაღი ცხოვრების წესის სასიკეთო შედეგებსა და სამედიცინო სამართლის მნიშვნელოვან ასპექტებს. შემოგვიერთდით აქტიურად და დასვით შეკითხვები პაციენტის უფლებებისა და ექიმის პასუხისმგებლობების შესახებ. ჯანდაცვის პროფესიონალებთან, წამყვან ექიმებთან და სამედიცინო სამართლის ექსპერტებთან ერთად ჩვენ თქვენთვის საინტერესო და პრობლემატურ თემებს მიმოვიხილავთ.
ჯანმრთელობის ლაბორატორია.
სანამ პირდაპირ ეთერი დაიწყება და შემოგვიერთდება ჩვენი სტუმარი, ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის საქართველოს ოფისის არაგადამდებ დაავადებათა პროგრამების კოორდინატორი ბატონი კახაღვინიანიძე, მანამ გაგაცნობთ ორ მნიშვნელოვან სიახლეს პაციენტებისათვის. ქვეყნის მასშტაბით წელს დიალიზის 10 სერვის ცენტრი გაიხსნა წალენჯიხაში, საგარეჯოში, დუშეთში, ახალქალაქში, ყვარელში, ტყიბულში, სენაკში, მარტვილში, ხულოსა და ჭიათურაში დიალიზის სერვისი ამოქმედდა. ცვლილებების შედეგად მომსახურეობაზე კიდევ უფრო გაიზარდა გეოგრაფიული მოცვა და ხელმისაწვდომობა. შესაბამისად, პაციენტების სერვისს მათსავე ქალაქში, საცხოვრებელ სახლებთან ახლოს მიიღებენ. სამედიცინო დაწესებულებები დიალიზისათვის საჭირო აპარატურით სრულად აღიჭურვა. ჰემოდიალიზის საჭიროების მქონე პირებს სათანადოდ გადამზადებული მედპერსონალი ყოველდღიურად მოემსახურება. დიალიზის ახალი ცენტრები ჯანდაცვის სამინისტროს ჩართულობით და კერძო სექტორთან თანამშრომლობით მოეწყო. აღსანიშნავია, რომ გეოგრაფიული ხელმისაწვდომობა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ვინაიდან მანამდე პაციენტებს პროცედურის ჩასატარებლად კვირაში რამდენჯერმე კილომეტრების დაშორებით სხვადასხვა ქალაქში უწევდათ გადაადგილება, სადაც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებასთან, დროისა და ფინანსურ ხარჯებთან ერთად, რაც იყო დაკავშირებული ფინანსურ ხარჯებთან, რასაკვირველია. დღეს ქვეყნის მასშტაბით უკვე 59 მუნიციპალურ ერთეულში დიალიზის ცენტრები მოეწყო. შესაბამისად, ყოველდღიურად 2600 პაციენტი მიიღებს აღნიშნულ მომსახურებას. პროგრამის გაფართოება ჯანდაცვის სამინისტრომ 2022 წლის აპრილში დაანონსა, რის შემდეგაც მომსახურება ასევე წელს ეტაპობრივად ამოქმედდა სამტრედიაში, სამბროლაურში, ლანჩხუთში, ყაზბეგსა და თიანეთში. უახლოეს მომავალში კი სამედიცინო მომსახურება ასევე კაცფში, ცაგერში, წნორსა და დედოფლის წყაროშიც ამოქმედდება. ამავდროულად მინდა მოგაწოდოთ მეორე მნიშვნელოვანი ინფორმაცია. საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამით შესაბამისი კატეგორიის სტატუსის მქონე მოქალაქეები ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტებს სრული დაფინანსებით მთელი წლის განმავლობაში მიიღებენ. პროგრამა მოიცავს შემდეგი ქრონიკული დაავადებების სამკურნალო მედიკამენტების დაფინანსებას: გულსის ძარღვთა ქრონიკული დაავადებები, ფილტვის ქრონიკული დაავადებები, ფარისებრი ჯირკვლის ქრონიკული დაავადებები, დიაბეტი ტიპი 2, პარკინსონი და ეპილეფსია. საჭირო მედიკამენტებს მთელი წლის განმავლობაში სრულად მიიღებენ სოციალურად დაუცველი პირები, რომელთა საერეიტინგო ქულა არ აღემატება 100.000 ერთეულს, პენსიონერები, ვეტერანები, შეზღუდული შესაძლებლობის სტატუსის მქონე პირები, გორის, ხაშურის, კასპის, ქარელის, დუშეთის, ონის, საჩხერისა და ზუგდიდის, მესტიის, წალენჯიხის მუნიციპალიტეტში, საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან, გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში მცხოვრები მოსახლეობა. მედიკამენტების მისაღებად პაციენტმა უნდა მიმართოს ოჯახის ექიმს.
მე ვარ მეგი საჯაია, ჯანდაცვის ომბუდსმენი. რადიო თბილისის პირდაპირ ეთერში ერთად ვისაუბრებთ სამედიცინო სექტორში არსებულ გამოწვევებსა და სიახლეებზე. ვიზრუნებთ თქვენი უფლებების დაცვაზე.
მეგი საჯაია, გადაცემაში ჯანმრთელობის ლაბორატორია.
დაგვირეკეთ პირდაპირ ეთერში, დასვით შეკითხვები და მიიღეთ პასუხები ჯანდაცვის პროფესიონალებისგან.
გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ასევე რეგიონებში, რადიო ციტრუსისა და ჰერეთის ეთერში.
მაშასე ძვირფასო რადიო მსმენელო, ეთერშია ჯანმრთელობის ლაბორატორია. შეგახსენებთ, მე მეგი საჯაია ვარ. ჩვენი სტუდიის ნომერია 0212-203-3599. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარია, პირველი სტუმარი, მინდა ხაზი გავუსვა, ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაციის საქართველოს ოფისის არაგადამდებ დაავადებათა პროგრამების კოორდინატორი ბატონი კახაღვინიანიძე. დღეს ვისაუბრებთ არაგადამდები დაავადებების, როგორც სიკვდილობის, ძირითადი გამომწვევის შესახებ და ჩვენს მსმენელს მივუწვდით ინფორმაციას მათი ჯანმრთელობისათვის ყველაზე მნიშვნელოვანი გლობალური საკითხების გარშემო. შეგიძლიათ დაგვირეკოთ პირდაპირ ეთერში, დაგვისვათ შეკითხვები და მიიღოთ ამომწურავი პასუხები. ბატონო კახა, დღემშვიდობისა, მოგესალმებით, მადლობას მოგახსენებთ მობრძანებისთვის. და დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან წარმატებული იქნება ჩვენი ერთობლივი რადიო პროექტი ჯანმრთელობის ლაბორატორია, ვინაიდან თქვენ ხართ ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი.
დიდი მადლობა ქალბატონო მეგი, გილოცავთ გადაცემის დაწყებას. დიდი პატივია ჩემთვის, რომ პირველ სტუმრად მომიწვიეთ. ეს ნამდვილად სასიამოვნოა და გისურვებთ, თქვენ გადაცემას უსურვებ, რომ რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, მიაწოდოს ჩვენს თქვენს მსმენელებს ხარისხიანი ინფორმაცია, რაც თითქოს ინფორმაცია ბევრია სხვადასხვა საკითხებზე, მაგრამ ხარისხიანი ინფორმაცია ყოველთვის უაღრესად მნიშვნელოვანი და დეფიციტურია. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ ასეთი არაჩვეულებრივი გამოცდილებით, ცოდნით ამას შეძლებთ და მოახერხებთ და თქვენს მაყურებელს მოამარაგებთ ასეთი მსმენელს, მოამარაგებთ ესეთი მნიშვნელოვანი ინფორმაციით.
მადლობას მოგახსენებთ ბატონ კახა. დავიწყოთ ძალიან მნიშვნელოვან და აქტუალურ თემაზე საუბარი, არაგადამდები დაავადებების ტვირთზე, ზოგადად სიკვდილობაში, და მივაწოდოთ ჩვენს მენელს ამ უმწურავი ინფორმაცია ამ თემის გარშემო. და პირველი შეკითხვა ასეთია: დღეისათვის როგორია გლობალური გამოწვევა და არაგადამდები დაავადებების ტვირთის გავლენა ზოგადად საზოგადოების ჯანმრთელობაზე, გულისხმობ როგორც მსოფლიოს მასშტაბით, ასევე საქართველოში?
კი ბატონო, დიახ, არაგადამდები დაავადებები, ეს ჩემი, ვთქვათ, პროფესიულად მე ამასთან ვარ დაკავშირებული, მათ შორის ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციაში მუშაობისას ჩემი ძირითადი ნაწილია. და გარდა ამისა, არაგადამდები დაავადებები, ეს არის ზოგადად მსოფლიოში და მათ შორის საქართველოში დაავადებათა და სიკვდილიანობის გამომწვევი მთავარი მიზეზი. ეხლა მე ძირითადად, როდესაც საუბრობ არაგადამდებ დაავადებებზე, კიდე უფრო დავწრომანდები, რომ თქვენი მსვენელისთვის დავკონკრეტდები, რომ თქვენი მსვენელისთვის ნათელი გავხადო, რომ როცა ვისაუბრებ დღეს არაგადამდებ დაავადებებზე, ძირითადად ვისაუბრებ 4 მთავარ ჯგუფზე ამ დაავადებებისა, რომელიც განაპირობებს აი ამ ტვირთს ძირითადად. ეს არის გულსისხმოვთა დაავადებები, სიმსივნეები, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებები და დიაბეტი. ეს არის მთავარი განმაპირობებელი დაავადებიანობის და სიკვდილიანობის მთელ მსოფლიოში. სადღეისო. ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ ესე 74% გლობალური სიკვდილიანობისა მოდის სწორედ ამ დაავადებებზე, ამ 4 დაავადებებზე, 4 დაავადებათა ჯგუფზე, და ეს მთლიანობაში 51 მილიონ ადამიანს შეადგენს ყოველწლიურად. მათგან ძალიან დიდი ნაწილი მაინც, დაახლოებით 90% მოდის გულსისხმოვთა დაავადებებზე, შემდგომ მოდის სიმსივნეები, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებები და დიაბეტი. ახლა მე მინდა ჩვენს მსმენელისთვის იმისაც, რომ ნათელი გავხადოთ, ალბათ მათ ხშირად მოუსმენიათ ამასთან დაკავშირებით ბევრი ინფორმაცია, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ისტორიულ კონტექსტში გადავხედოთ დინამიკას და როგორ ვითარდებოდა ზოგადად, როგორ ხდება მსოფლიოს დემოგრაფიული გარდაქმნა, გადასვლა, ეპიდემიოლოგიური გადასვლა და რა ხდება დაავადებებთან მიმართებაში. ფიქრობ, საინტერესო იქნება მათთვის, რომ ვიცოდეთ სად ვართ ჩვენ, სად არის მსოფლიო, სად ვართ ჩვენ და დაახლოებით რა უნდა გავაკეთოთ. საერთოდ ესე სამ ეტაპად იყოფა ეს გარდამავალი პერიოდი. პირველი ეტაპი, ეს არის საწყისი ადრეული პერიოდი, როდესაც თან მსოფლიოში, ეს არის ძირითადად პირველ მსოფლიო ომამდელი პერიოდი, როდესაც მაინდამაინც ფართოდ გავრცელებული არ იყო ისეთი მძლავრი პრევენციული საშუალებები, როგორც არის იმუნიზაცია, მაშ სადამე აცრები და ანტიბიოტიკებით სულ ახალი გამოგონებული, ახლა იწყებოდა ამის გამოყენება. და შესაბამისად ამ პერიოდისთვის ადამიანების ძირითადი დაავადებიანობა შეადგენდა ინფექციური დაავადებები. და სამწუხაროდ ყველაზე დიდი მსხვერპლი იყო ბავშვები ხშირად, თუმცა მოზარდებიც და საერთოდ სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა ამ პერიოდისათვის 30-40 წლამდე აღწევდა. შემდგომ, როდესაც უკვე იმუნიზაცია, რომელიც წარმოადგენს ნამდვილად დაავადებათა თავიდან აცილების უნივერსალურ და დღემდე ყველაზე მძლავრ მეთოდს არა ინფექციური დაავადებების ამ შემთხვევაში, ფართოდ დაიწყო მისი დანერგვა, ანტიბიოტიკებიც და ზოგადად მედიკამენტების განვითარება მოხდა. ეს ინფექციური დაავადება გადავედით მეორე ფაზაში, როდესაც ინფექციური, ძირითადად მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ, როდესაც ინფექციურ დაავადებათა მკვეთრი შემცირება დაიწყო და სიცოცხლის ხანგრძლივობა გახანგრძლივდა, მიაღწია დაახლოებით 70 წელს, და დაიწყო ასე ვთქვათ ისეთი რისკ ფაქტორების ძალიან მასობრივი გავრცელება, როგორც არის თამბაქო, მარილის მოხმარება, ცხიმების მოხმარება, ფიზიკური აქტივობა ნელ-ნელა დაიწყო შემცირება, ალკოჰოლის ძალიან დიდი რაოდენობით მოხმარება, რამაც გამოიწვია ბუმი, ძირითადად ახლა საუბრობ განვითარებულ ქვეყნებში გამოიწვია ბუმი არაგადამდები დავადებებისა, აი სწორი დავადებებისა, რომელთაც დაიწყეთ უცისახვთა დაავადებები, ფილტვის ქრონიკული ობსტრუქციული დაავადებები, კიბო და დიაბეტი. აქედან დაიწყო. მაგრამ უკვე შემდგომ პერიოდში, უკვე შემდგომ მოხდა, რა თქმა უნდა, განვითარებულ ქვეყნების მაგალითზე თუ ვისაუბრებთ, აი ამ რისკ ფაქტორებზე მუშაობის დაწყება, თამბაქოზე მუშაობის დაწყება, მარილზე მუშაობის, შაქრის და ასე შემდგომ, თანდათანობით უკვე 80-იან წლებში ისე მოხდა, რომ განვითარებულ ქვეყნებში მნიშვნელოვნად შემცირდა მათი მოხმარება და შესაბამისად დაეცა ამ ქვეყნებში, მაგრამ და დაიწყო უკვე ნელ-ნელა მესამე ფაზა, რომლის დროსაც მასშტაბამდე არაგადამდები დაავადებები მცირდება, მაგრამ პრევენტაბელური არაგადამდები დაავადებები, თავიდან აცილება არაგადამდები დაავადებები მცირდება, მაგრამ იწყება ისეთი დაავადებები, როგორიც არის ნეიროდეგენერატიული, ანუ ვთქვათ ალცჰეიმერის დაავადება და ასე შემდგომ, რაც ასაკობრივ მდგომარე ასაკის ზრდასთან არის დაკავშირებული და ასე შემდგომ. ეხლა თუ ამ თელ ამ ისტორიაში დავინახავთ, სად არის საქართველო, ხო? ეხლა დროში
საინტერესოა ჩვენს ქვეყანაში ამ ეტაპზე როგორი მდგომარეობა და რომელ ეტაპზე ვიმყოფებით.
დიახ, რომელ ეტაპზე დაახლოებით ეს ვიმყოფებით? ჩვენ საქართველოში არაგადამდები დაავადებათა წილი სიკვდილოვანი შეადგენს 93%.
ესე იგი
ძალიან მაღალია, ძალიან მაღალი არის, თუმცა მსგავსი არის ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში და სხვა ქვეყნებში. მაგრამ სამწუხაროდ პასუხი მასადამი ამ დაავადებების გავრცელებისადმი, როგორც მოგახსენეთ, უნდა იყოს რისკ ფაქტორების შემცირება. ის მიზეზების შემცირება, რაც მათ იწვევს, როგორც არის თამბაქო, როგორც არის მარილის მოხმარება, შაქრის ჭარბი მოხმარება და ასე შემდგომ.
და ამას გარკვეულ წლად ჭირდება გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა, პოპულარიზაციის კამპანიები, ბატონო კახა. მადლობას მოგახსენებთ საინტერესო პასუხისთვის. ჩვენს ეთერში შეუძლიათ სმენელს დარეკონ, შევახსენებ სტუდიის ნომერს, სმენელს 0-12-203-35-39 დასვან შეკითხვები მათთვის აქტუალურ საკითხებზე და რასაკვირველია დარწმუნებული რა მომწურავად უპასუხებთ. დღეისათვის ძალიან აქტუალური საკითხია ერთ-ერთი, ელექტრონული სიგარეტების მოხმარება და აიქოსების მოხმარება. ამასთან დაკავშირებით ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის საიტზე ამ დღეებში უნახე სტატია გამოქვეყნებული, სადაც საკმაოდ ისეთი მკაცრი მოწოდება იყო საზოგადოებისთვის, რომ ეს არის საფრთხის შემცველი და ახალგაზრდებისთვის საკმაოდ დიდი ზიანის მოტანა შეუძლია. რა წილი უკავია აი ამ დაავადებების გამომწვევებში ელექტრონულ სიგარეტებს და თამბაქოს?
თამბაქოს. და თამბაქო მოგეხსენებათ, რომ წარმოადგენს აი ამ 51 მილიონი სიკვდილიდან, რომელიც ჩვენ თქვით, რომელსაც იწვევს არაგადამდები დაავადებები, დაახლოებით 8 მილიონზე მეტი სიკვდილის შემთხვევა, მასშტაბით 20%-ზე მეტი, სწორედ თამბაქოთია გამპირობებული. თამბაქო ეს არის უდიდესი რისკ ფაქტორი, ბუნებრივია. ჩვენ სვენელებს ალბათ ბევრი სვენიათ, მათ შორის საქართველოში ამის შესახებ. მაგრამ უნდა აღვნიშნოთ, რომ ჩვენ ქვეყანაში გადაიდგა 2017 წლის შემდგომ ამ ხრივ ძლავრი საკმაოდ ნაბიჯები, სხვა შორის 2020 წლამდე პერიოდში განსაკუთრებით მკვეთრად დაიწყო კლება კიდევაც თამბაქოს მოხმარებამ, მაგრამ მას შემდგომ რაღაცა ცოტა შენელდა გარკვეულად თამბაქოს საწინააღმდეგო მოქმედებების არეალი, თამბაქოს ინდუსტრიამ ცოტა იმძლავრა, ჯერჯერობით ამ ეტაპზე ვარ და სანამ ეს პროცესი გადავა და მათ შორის აი თქვენ რაც ზანეთ ელექტრონული სიგარეტების მასობრივი შემოსვლა საქართველოში და არა მარტო საქართველოში, თქვენც აღნიშნეთ, რომ ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციამ უკვე გლობალური განცხადება გააკეთა, რომ ელექტრონული სიგარეტები წარმოადგენენ კონკრეტულ საფრთხეს ბავშვებისათვის, ბავშვებში ძალიან მასიურად მოედო მთელ მსოფლიოში, მათ შორის საქართველოში. ის რა თქმა უნდა არის დაკავშირებული, ну, მე მარტივად რომ ავხსნათ, წარმოიდგინეთ ბავშვის ფილტვი, რომელიც როიტყვიან ყოველ დღე იზრდება, ყოველ დღე უნდა ისუნთქავდეს სუფთა ჰაერს და ამ დროს ყოველ, რა ვიცი, რამდენ ხანს შეიძლება 1 საათში, ყოველ 1 საათში, თუ უფრო მეტად არა, ან
ხშირად,
უფრო ხშირად ამ ქსოვილში ხდება რაღაცა ნივთიერებებით გაჟღენთილი ჰაერი იტუმბება დღე და ღამ, ხო? და ყოველ დღე ძალიან ხშირად. გასაგებია, ყველასთვის გასაგებია, რომ ეს მარტივი ლოგიკითაც კარგს არაფერს მოიტანს, რა თქმა უნდა.
თუმცა ვფიქრობ, რომ ეს იმდენად მნიშვნელოვანი საკითხია, ალბათ განგაშის ზარები უნდა დავარისხოთ საზოგადოებამ და უფრო, მე ვფიქრობ, ეს თემა მოითხოვს უფრო სიღრმისეულ განმარტებას მსმენელისთვის და აქვე გთხოვთ, რომ იქნებ გარკვეული პერიოდის შემდეგ ერთი გადაცემა ან რაღაც გარკვეული ნაწილი ჩვენი საეთერო დროის დაუთმოთ სწორედ ელექტრონული სიგარეტების ზიანს და მივიტანოთ ეს ინფორმაცია მსმენელამდე. ზარი არის ეთერში, როგორც მეუბნებიან, მსმენელი გვიკავშირდება, ბატონო კახა, მოუსმინოთ ჩვენს მსმენელს. გისმენთ?
გამარჯობა.
გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
მე რადიოფილმის მსმენელი ვარ. დიდი მადლობა, რომ მეძლევა საშუალება, რომ დაგისვათ შეკითხვა, მივმართავ ბატონ კახას. ჩემ გოგონას მინდა გავუკეთო პაპილომა ვირუსის წინააღმდეგ გაცხა, ბატონო კახა. ვერ გადამიხვედია როგორ მოვიქცე. ბევრმა ადამიანმა მითხრა, რომ ეს ასე აიწოს უშვილობას და ჩემი პედიატრი მუჩეს, რომ აქვს და ჩემი შვილი. საქართველოში შემოტანილი პაპილომა ვირუსის ვაქცინები არის თუ არა უსაფრთხო და რამდენად გამოცდილი არის? ანუ კუთვნილება ხომ არა აქვს ამ
მადლობას მოგახსენებთ ზარისთვის, ბატონო კახა, საკმაოდ საინტერესო შეკითხვა.
ძალიან ძალიან აქტუალური თემაა. სამწუხაროდ მე თვითონ ამ თემაზე ჩვენს ორგანიზაციაში მე უშუალოდ არ ვმუშაობ პაპილომა ვირუსის აცრაზე, მაგრამ რამდენიმე რამ შემიძლია ვთქვა. პაპილომა ვირუსის აცრა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი აცრა, ერთ-ერთი გამონაკლისი აცრებისაგან, რომელიც იცავს ადამიანს არა ინფექციური დაავადებისგან მხოლოდ, არამედ იცავს უპირველესად ყოვლისა არა ინფექციური დაავადებისგან, როგორც არის საშვილოსნო სყელის კიბო, რომელიც არის ნომერ მეორე, თუ არ ვცდები, ქალურ სიმსივნეებს შორის.
სიკილოვის გამომწვევი.
და ერთ-ერთი ძალიან
აგრესიული სიმსივნე.
დიახ, ეს არის ნამდვილად უნიკალური შესაძლებლობა, რომელიც არც ისე დიდი ხანია, რაც სოფლიოში გაჩნდა. რაც შეეხება მის ჩვენებებს ან უკუ ჩვენებებს, მე დარწმუნებული ვარ, მიხედავთ იმისა, კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ ასე ვთქვათ, პროფესიონალური პასუხი შეიძლება გამიჭირდეს, იმიტომ რომ მე უშუალოდ ამაზე არ მუშაობ. საქართველოს ხელისუფლება, ჯანმრთელობის სოფლიო ორგანიზაცია არ შემოიტანდა ისეთ ვაქცინას, რომელზეც მსგავსი კითხვები შეიძლება დაისვას უსაფრთხოების თვალსაზრისით და ასე შემდგომ. და კარგი იქნება, ქალბატონო მეგი, თუ კი მოიწევთ ამ საკითხზე მომუშავე ბევრ ადამიანს, შესანიშნავ სპეციალისტებს და ისინი კიდე უფრო დეტალურად გასცემენ ამ კითხვაზე პასუხს. თუმცა ის, რომ ბავშვი უნდა აიცრას, მე ეჭვის ქვეშ ამას არ დავაყენებდი, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დაავადებისგან იცავს და რამდენადაც მე ვიცი,
გაშულებები საშულოსნოს ყელის კიბოს პრევენციას წარმოადგენს. აუცილებლად ბატონო კახა, ჩვენი გადაცემა სწორედ ამიტომ შეიქმნა, რომ ვისაუბროთ სწორედაც რომ საზოგადოებისთვის ყველაზე აქტუალურ თემებზე. ჩვენს ეთერში რეკლამის დროა, მოგვიანებით დაგიბრუნდებით. დაგიბრუნდით პირდაპირ ეთერში სვენელთან ერთად. მოუსმინოთ ბატონო კახა შეკითხვას და გავაგრძელოთ საუბარი. მე შეგახსენებთ, რომ მეგი საჯაია ვარ და ჩვენი დღევანდელი სტუმარია ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის საქართველოს ოფისის არაგადამდებ დაავადებათა პროგრამების კოორდინატორი ბატონი კახა ღვინიანიძე. შემოვიყვანოთ ეთერში მსმენელი. გამარჯობათ.
გამარჯობათ.
გამარჯობათ, გისმენთ?
მოკლედ ასეთი კითხვა მაქვს ბატონ კახასთან. 15 წელია ვეწევი ესებოქსა, დღეს საათობით ორ კოლოფს ავდივარ და თავს საკმაოდ ცუდად გნებდი, ძალიან ცუდად. და დროშებს არ თავის დანებება, თუმცა არ გამოდის არანაირად. რა უფასო პროგრამა იქნება არსებობს, სადაც დამეხმარებიან თავი და თავდავანებო, ან მარტო ფსიქოლოგიური, ან მედიკამენტების გარეშე სამწუხაროდ ვერ ვახერხებ. ან საერთოდ ან ვეიფზე ხوار გადავიდეთ. მე სიგარეტი ჩავალავ თუმცა.
დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის.
მადლობას გიხდით.
კი ბატონო, მე თვითონაც ყოფილი მწეველი ვარ და მესმის თქვენი. ძალიან კარგად. დაახლოებით მაგდენს ვეწეოდი ბოლოს, როცა პიკზე ვიყავი და მე რა დავანებე თავი. მესმის, იცით რა შეასაქმე. თქვენ კი ბძანეთ, რომ ფსიქოლოგიური, მარტო ფსიქოლოგიური დახმარება არ მშველიშო, მაგრამ გამომდინარე იქედან, რომ საქართველოში აი ეს ფსიქოლოგიური დახმარება, ფსიქოლოგიურის ვეძახი ჩვენ თორემ, ეს არის ქცევითი ნაწილში დახმარება, ეს არის გადამწყვეტი მნიშვნელობის. შეიძლება ამასთან დამატებით თქვენ დაგინიშნოთ იმავე კურნალმა, ვინც ამას გაიგეთებთ, ვინც ამ ფსიქოლოგიურ კონსულტაციას ჩაგიტარებთ, მედიკამენტიც დაგინიშნოთ, მაგრამ დამერწმუნეთ, რომ ეს ფსიქოლოგიური ნაწილი თუ ქცევითი ნაწილი არის უკიდურესად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თქვენ ებრძვით ძალიან სერიოზულ სამ დამოკიდებულებას. ეს არის ნივთიერ დამოკიდებულება ნიკოტინზე, ეს არის ფსიქოლოგიური დამოკიდებულება თამბაქოზე და სოციალური დამოკიდებულება თამბაქოზე. და თუ ამ ამბავში ვერ გაერკვევით და ვერ გაგარკვევთ სპეციალისტი და ვერ მონახავთ ერთობლივად აქედან გამოსავალ გზას, ძალიან რთულია ხოლმე ასეთ შემთხვევაში თავის დანებება. მე გირჩევთ, როგორც პირველი შემთხვევა, არ ვიცი გამოგიცდიათ თუ არა, 116001 დაავადებათა კონტროლის ცენტრს აქვს ცხელი ხაზი, სადაც ძალიან დახელოვნებული ადამიანები მუშაობენ უკვე წლებია და მათ შეუძლიათ კარგი რეკომენდაცია მოგცენ ამასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სალაპარაკო ბევრია და დღევანდელი ეთერი ნამდვილად არ გვეყოფა, რომ მარტო ეს კონსულტაცია ჩაგიტაროთ. არსებობს მედიკამენტებიც, ნიკოტინჩანაცვლებითი თერაპია, სხვა მედიკამენტებიც არსებობს, რომელიც დაგეხმარებათ, მაგრამ ეს ჯობია, რომ სპეციალისტთან ერთად, სპეციალისტმა დაგიშვათ, ასე ვთქვათ, დიაგნოზი გჭირდება თუ არა. ზოგჯერ მედიკამენტი შეიძლება პირიქით ხელი შემშლელი იყოს. და არსებობს ასევე, თუ არ ვცდები, საკონსულტაციო ცენტრი, ფსიქოლოგიური საკონსულტაციო ცენტრი. მე რეკლამაში რო არ ჩამეთვალოს კონკრეტულ სახელს, ვერ ვიტყვი. გამძღაროთ ხოლოდ ერთია ჯერჯერობით საქართველოში. დიახ, კი ბატონო, რომელსაც შეგიძლიათ არაჩვეულებრივი სპეციალისტები არიან იქაც მე და საკმაოდ წარმატებულები. აი ამას გირჩევდით ახლა, რაც შემიძლია რადიოდან გითხრათ. გისურვებთ წარმატებას, აუცილებლად უნდა დაანებოთ თავი. ხო, რაც შეეხება ვეიპებს და ამავდროულად, ეს არის შეცდომაში შემყვანი პროდუქტები. ეს პროდუქტები უფრო ხშირად, აი ძალიან კარგია, რომ თქვენ ეს კითხვა დასვით. აი თქვენ ბრძანდებით მწეველი, რომლის მთავარი ამოცანა არის განთავისუფლდეთ თამბაქოსთან დაკავშირებული რისკისაგან, რომელიც თქვენ ალბათ გესმით რამდენად საშიში არის, ხო? და ამ დროს იმისათვის, რომ თქვენ როგორც კლიენტი არ დაკარგოთ ამ ინდუსტრიამ, გთავაზობთ ამ ვეიპებს, ელექტრონულ სიგარეტებს. და თქვენ ნაცვლად იმისა, რომ კონცენტრირდეთ იმაზე, რომ მთლიანად განთავისუფლდეთ ნიკოტინ დამოკიდებულებისაგან, იწყებთ ერთი პროდუქტიდან მეორეზე მოგზაურობას, რაღაც იმედით, რომ იქ შეიძლება ნაკლები რისკი იყოს და ჩვენ არ ვიცით, იქ ნაკლები რისკი არავის არ დაუმტკიცებია ჯერ, რომ იქ იმ პროდუქტებისგან ნაკლები რისკია, მაგრამ ყველაზე მთავარი ის არის, რომ თქვენ რჩებით ამ პროდუქტების სადღაც შუაში, ხან ერთგან, ხან მეორეგან. თქვენ მიზნად უნდა დაისახოთ, ამიტომ არის ეს შეცდომაში შემყვანი პროდუქტები მწეველებისთვის, თქვენ მიზნად უნდა დაისახოთ თამბაქოსგან სრულად განთავისუფლება და სწორი მიდგომი თქვენ ამას აუცილებლად შეძლებთ და მოახერხებთ და გისურვებთ წარმატებებს.
მადლობა გიხდით საინტერესო შეკითხვისთვის, ვაგრძელებთ გადაცემას ჯანმრთელობის ლაბორატორია. ბატონო კახა, ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენს მსმენელს მიუწოდოთ ინფორმაცია იმ დაავადებების შესახებ, რომელიც ყველაზე მეტად არის საქართველოში გავრცელებული და აქვე მნიშვნელოვანი იქნება მათი თავიდან ნაწილების გზებზეც რომ ვისაუბროთ. პროცენტულად ყველაზე გავრცელებული არაგადამდები დაავადება საქართველოში რომელია, რომელიც არის ასევე სიკვდილობის გამომწვევი?
დიახ, აი მე ყოველთვის იმისაც, რომ აი ერთგვარი შემაჯამებელი სურათი შეჯამებული სურათი წარმოუდგინო პაციენტს, ხშირად ვიყენებთ ამას სიკვდილობის მაჩვენებელს, იმიტომ რომ აქ ყველაფერი აისახება საბოლოო ჯამში, არა? აი ყველაზე მეტად გავრცელებული და სიკვდილობის მთავარი მიზეზი საქართველოში არის გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები და კონკრეტულად კი სიკვდილობის მთავარი გამომწვევი მიზეზი, ეს არის გულის იშემიური დაავადებები და ინსულტი. ეს არის თავი და ასევე რა თქმა უნდა ჰიპერტენზია, გულის ჰიპერტენზიული დაავადებები, თუმცა ჰიპერტენზია ასევე არის ცალკე აღებული რისკ ფაქტორი, რომელსაც იგივე ინსულტამდე და ინფარქტამდე მივყავართ ასევე. საქართველოში და ამ გულსიძახტა დაავადებებს, ისევე როგორც სიმსივნეებს, ისევე როგორც დიაბეტს და ფილტვის ქრონიკულ ობსტრუქციულ დაავადებებს, აქვს 4 საერთო რისკ ფაქტორი, რომელიც აუცილებლად მე ჩვენს მსვენელს უნდა ჩამოუთვალო აქ. ეს არის თამბაქოს მოხმარება, ეს არის მარილის და შაქრის ჭარბი მოხმარება, ეს არის ტრანსცხიმების მოხმარება, ეს არის ალკოჰოლის გადამეტებული მოხმარება, ეს არის დაბალი ფიზიკური აქტივობა, ეს რაც შეეხება ქცევით რისკ ფაქტორებს. და 21 საუკუნის ადამიანისთვის ამ რისკ ფაქტორებთან ბრძოლა იგივე ტიპის პრობლემაა, რაც წინა საუკუნეებში ინფექციურ დაავადებებთან ბრძოლა იყო. ჩვენ
რომლის პრობლემაც მოგვარდა ვაქცინაციით, მაგრამ ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა შევცვალოთ ჩვენი ქცევა.
და სირთულეც ამაში მდგომარეობს და სიადვილეც ალბათ ამაში არის, მაგრამ საჭირო არის რომ ქვეყანამ, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო პირველესად ყოვლისა, განავითაროს დაავადებათა პრევენციის სათანადო სისტემა, მძლავრი სისტემა, იმისათვის რომ ხელი შეუწყოს ადამიანებს აი ამ ქცევებისგან განთავისუფლებაში. იცით რატომ? იმიტომ რომ ყველა ეს ქცევა არის კოლექტიური ქცევა სამწუხაროდ. ძალიან ცოტა ინდივიდუალ, ძალიან ცოტა ადამიანი თუ მოახერხებს ინდივიდუალურად მათგან განთავისუფლებას, თუ სახელმწიფო არ უქმნის პირობებს იმისათვის რომ ეს გააკეთოს.
მაშინ ჩაგეკითხებით ბატონო კახა, რა კეთდება მსოფლიოში, რა სტრატეგიებია და საქართველოში რას ვაკეთებთ იმისთვის, რომ ადამიანებს შევუწყოთ ხელი, მათ კონდეთ ჯანსაღი ცხოვრების წესი და მაქსიმალურად მივაწოდოთ ინფორმაცია აი ამ რისკების შესახებ, რაც არსებობს მათი ჯანმრთელობისთვის.
აქვე არ მინდა გამომრჩეს და ჩამოვთვლი ამასაც აუცილებლად თქვენი მსვენელისთვის, რომ გარდა ქცევითი რისკ ფაქტორებისა, რომელიც ჩვენ ჩამოვთვალეთ, არის მეტაბოლური რისკ ფაქტორები. ეს არის სიმსუქნე, ეს არის შაქრის მაღალი შემცველობა სისხლში, ეს არის ცხიმების, ქოლესტერინის მაღალი შემცველობა სისხლში, რომლებიც წარმოადგენენ უკვე მეტაბოლურ რისკ ფაქტორებს. ისინი ქცევითი რისკ ფაქტორებითაც მიიღება, მაგრამ შეიძლება
დამოკიდებული. თუმცა ეგ უნდა მეთქვა, ეს არის დამოკიდებული ქცევითი რისკ ფაქტორებით.
დიწილად.
ქცევითი რისკ ფაქტორები და გამოწეულია ამით.
დიახ. რა შეიძლება რა უნდა გავაკეთოთ? ჩვენ არსებობს ჯანმრთელობის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ დადასტურებული და მსოფლიოს მრავალ ქვეყანაში გამოცდილი სტრატეგიები და არავითარი ველოსიპედის გამოგონება აქ საჭირო არ არის. საქართველოს ამ პრობლემებთან გამკლავებისათვის ჯერჯერობით გამოიყენა ასე ვიტყოდი 80%-ით, 100%-ით ჯერჯერობით ვერ არის გამოყენებული თამბაქოს წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგია. ამ ეტაპზე გახსოვთ თქვენ რომ აიგზალა მოწევა საზოგადოებრივ ადგილებში, აიგზალა რეკლამა და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ, მაგრამ დღესდღეობით გვაქვს ერთი ნაკლოვანება მიმართულებით, რამდენიმე ნაკლოვანება უბრალოდ. ეს არის გადასახადები და ფასები ამ პროდუქტებზე კლავ არ არის მაღალი, რაც აუცილებელი და მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებს ხელი უბიძგოს იქეთკენ, რომ თავი დაანებონ მოწევას. ეს არის ეს თქვენ ბძანეთ ელექტრონული სიგარეტები და ასე შემდგომ და ასე შემდგომ, და რაც თავარია მძლავრი მექანიზმები, რომ დაცული იყოს სახელმწიფო ინდუსტრიის შემოტევებისაგან და სახელმწიფო სტრატეგიები.
ეს რაც შეეხება თამბაქოს.
ეს რაც შეეხება თამბაქოს. მარილთან დაკავშირებით, ასევე მარილთან დაკავშირებით მიმდინარეობს მუშაობა და იმედი მაქვს, რომ მალე საქართველოს ექნება გამართული პოლიტიკა ამ დარგში. ის ითვალისწინებს ერთის მხრივ მოსახლეობის ინფორმირებას და თამბაქოში მოსახლეობის ინფორმირება ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია და საერთოდ ყველაფერში ჩვენ რასაც ვილაპარაკებთ და თქვენი როლი ჟურნალისტების არის განსაკუთრებული, იმიტომ რომ ქცევის შეცვლა ადამიანის საკუთრივ ნების გარეშე არ ხდება. ეს უკანასკნელი კი ცოდნის და ინფორმაციის მიწოდების გარეშე არ ხდება. ასევე მარილზე არსებობს აპრობირებული მიდგომები, როგორც თამბაქოზე, ისე ცოტა განსხვავებული. ასევე არის შაქარზე, ასევე არის, რო არ დავწვრილ მანდეთ, იმიტომ რომ ალბათ გადაცემა არ გვეყოფა ამისთვის. ფიზაქტიობაზე მიმდინარეობს ძალიან სერიოზული მუშაობა და მალე ალბათ ქვეყანას უნდა ჰქონდეს წესით პოლიტიკა ამ დარგშიც, ესეც მულტისექტორული სხვადასხვა სექტორების პოლიტიკა არის და უბრალოდ მე ერთ რამეს ვიტყვი. აი ეს პოლიტიკები, რომლებზეც ჩვენ მე იმედია მოგვეცემა როდესმე კიდე დეტალურად საუბრის საშუალება, რა? გარდა იმისა, რომ სარგებლობა მოაქვს იმ თვალსაზრისით, რომ ადამიანებს ეს ქცევები შეუცვალონ და დაავადებები შეამციარონ, გარდა ამისა, ისინი ხელს უწყობენ ეკონომიკურ განვითარებას, მდგრად განვითარებას და აი უცებ მაგალითს მოგიყვანთ მაგალითად, აი ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა, ხო? ჩვენ ერთ-ერთი მაგალითად სტრატეგია აქ არის ის, რომ და ფიზიკური აქტივობის ხელშეწყობა და ჰაერის დაბინძურების შემცირება, ხო? ერთ-ერთი გამოსავალი და მიდგომა აქ არის ის, რომ ადამიანებმა ნაცვლად კერძო მანქანებისა, უფრო მეტად ისარგებლონ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, გადაადგილნენ ფეხით, სადაც შესაძლებელია და აქტიური ტრანსპორტით.
და ასევე რეგულაციები გამკაცრდა ამასთან დაკავშირებით, გამონაბოლქვი უკვე რეგულირდება.
ეს კომბინაციაში ნიშნავს უფრო მდგრად იგივე მობილობას ქალაქში, იგივე რომელსაც წვლილი შეაქვს ფიზიკურ აქტივობაში, ჰაერის დაბინძურების
ეს
ყველაფერი კი საბოლოოდ მდგრად განვითარებას და მდგრად ეკონომიკურ განვითარებას ნიშნავს. აი ამის თქმა მინდა, რომ ეს ყველაფერი არის არა დანახარჯები და რაღაცა ხარჯები ჯანდაცვის, ეს არის ინვესტიცია ჯანმრთელობაში და ეკონომიკაში.
ბატონო კახა, ძალიან მიხარია, რომ დღეს თქვენ ხართ სწორედ ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი, რადგანაც ახლა როდესაც გისმენდით, უკვე განსაზღვრე, ვინ უნდა იყვნენ ჩვენი გადაცემის შემდგომი სტუმრები, გულისხმობ ექიმებს და ჯანდაცვის ექსპერტებს, მაგალითად კარდიოლოგები, ენდოკრინოლოგები, დიეტოლოგები, პულმონოლოგები და ასე შემდეგ, რომ უფრო დეტალურად ჩავშალოთ ის არაგადამდები დაავადებები, მათი პრევენციის გზები და ის საფრთხეები, რომელიც შეიძლება იქნას გამოწვეული აღნიშნული დაავადებების ნეგატიური გავლენით ჩვენს ჯანმრთელობაზე თავიდან იქნას აცილებული და ჩვენი მსმენელი იყოს შეიარაღებული ინფორმაციით.
კი ბატონო.
შესაბამისად ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია ასევე, რომ ჩვენ გვეძლევა შესაძლებლობა მსმენელთან ვიურთიერთოთ პირდაპირ ეთერში, აქვე შევახსენებ ჩვენ მსმენელ სტუდიის ნომერს 2 0 22 203 315 19 და მადლობას მოვახსენებ მათ ასეთი აქტივობისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, რომ პირველივე გადაცემაში შემოვიდა ზარები, მე ასევე მეუბნებოდნენ რომ გადაცემა კიდევ შემოვიდა ზარები, თუმცა ჩვენი გადაცემის ფორმატიდან გამომდინარე ვეღარ მოვახერხებთ რომ ყველაფერს უპასუხოთ. შევახსენებ ჩვენს მენელს, რომ თქვენ შეგიძლიათ დარეკოთ გადაცემის მსვლელობისას, ასევე მოგწეროთ თქვენი შენიშვნები, თქვენი შეკითხვები, თქვენი სურვილები რადიო თბილისის Facebook გვერდზე, სადაც აუცილებლად გაზიარდება ჩვენი გადაცემის ჩანაწერი. მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. თქვენ უსმენთ გადაცემას ჯანმრთელობის ლაბორატორიას. ჩვენი გადაცემა სრულად დაიდება, როგორც მოგახსენებთ რადიო თბილისის Facebook გვერდზე. და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენი გადაცემა ჯანმრთელობის ლაბორატორია გავა პირდაპირ ეთერში ყოველ პარასკევს 13 საათზე და 10 წუთზე. ახალი ამბების დასრულებისთანავე მე მუშაობდი თქვენთვის, მე გახლავართ მეგი საჯაია, ჯანდაცვის ომბუდსმენი. რადიო იწყება ჩვენით.